standa öryrkja afsláttur, gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Þú ert að hlusta á Óldagarð á Rás 2, lifi grasrótin.
Já, verið velkomin í Ólátagarð greiðasta grasrótarinnar þennan drungalega sunnudag, kæru lýstundur.
Já, vissulega.
Það búið að rok og rigning og jafnvel þrumur og eldingar einn í bænum, þetta búið að vera svakalegt. Sjást þú ungar eldingar, Einar?
Nei, mér fannst ég heyra rumska eitthvað áðan í húsinu í hérna efstaleiti hérna í rúf byggingunni. En nei, ég sá ekkert, en ég ekki nú að duglega líta út.
Nei, ég heyrði þrumur sko, en ég sá enga blossa, engar eldingar sko. En já, en við Björk og Einar munum við mitt vera hérna með ykkur fram að tíu fréttum og við vonum þá bara að þið séu heima að hafa kósi, ekkert annað í stöðun í svona veðri held ég.
Eða á hérna músikalinu.
Jú, heyrðu, einmitt.
Síðasta hérna undanúrslita kvöldið er í kvöld.
Það er einmitt bara í gangi núna og
það er, núna,
er einmitt verið að livestreama ég sé að Asbest, hljómsveitin Asbest er að spila einmitt núna, þetta er í beinni á Facebook síðan þeirra.
Einmitt, við erum að fylgjast með svona jafnaðum.
Einmitt og þetta er síðasta undanúrslita kvöldið. Við höfum eiginlega bara því miður ekki komist neitt á staðinn.
Já, vikan bara eitthvað veginn varð svo hérna pökkuð hjá manni. Ég var eiginlega staðráðan fyrir svona mánu. Ég ætla að mæta öll kvöldin og svo bara einhver veginn náðum maður því ekki
Nei, mitt, en það er nefnilega snilt að þetta, þessu er sem sagt, streymt í beinni mitt á Facebook og við erum alveg búin að vera að fylgjast með svona úr fjarlægð og kannski gaman að fara smá yfir það hverju komist áfram og svona en mitt fyrsta kvöldið var að hljómsveitin J-Bear and the Cubs sem dómnefndin valdi og salurinn kaus Spiritual Reflections og svo annan undan kvöldið var það Big Band Eithors sem dómnefndin valdi en salurinn kaus Þögn og það er mitt hljómsveit frá Vestmannheim sem að keftu og komst líka áfram í fyrra gaman að segja frá því og svo þriðja undan kvöldið var það hérna Geðbrigði sem að dómnefnd valdi
það er góð hljómsveit
já við þekkjum þær hérna, og Rón þau, já, fyrir ekki og Rón í boði áhrifenda einmitt og svo í kvöld er Richter, Kirsa, Flórurnar Sliss, út í hött King Standard, Greta Ólafs, Elín Óseri, Spaceman og Asbest að keppa,
einmitt.
Nóg í boði
það er líka spennandi sko þessi síðasta undanúrslita kvöldi er nefnilega líka sérstaklega spennandi af því að það komast einmitt áfram eitthvað úr salnum og hvað var þar dómnefnd en svo bætast mögulega við fjör atriði frá dómnefnd
og það kemur einmitt í ljós í kvöld
Já.
Þannig það verður spennandi að sjá hvort að einmitt einhverju fleiri komist áfram og hverju það verða
Já, en einmitt við ætlum líka sko að hérna, taka púlsinn á músíktilunum næsta sunnudag úrslitakvöldi verður þá og þátturinn okkar fellur því miður niður.
Já, því það er verið að streyma einmitt þá því þessu úrslitakvöldi
Nefnilega, en einmitt við verðum á stanum og við ætlum líka bara að taka fyrir allt þetta dæmi stefnum allavega á það og ég meina þótt að það séu bönn sem að komast áfram og það er verið að keppast þá er allt bara geggjum tónlist sem að er verið að setja upp á svið
Þannig og alltaf gaman að kynnast einhverju nýju og komast einhverju nýju gegnum músíktilraunir
Nefnilega
En já, það verður spennandi kannski fáum við að vita hérna áður en að þættinum okkar líkur hvað fólk getur sem að kemst áfram og þá getum við sagt frá því en það er samt spennandi þáttur framdann hjá okkur líka óháð músíktilraunum
Já, við skulum vera þáttin nóga músíktilraun að tali fáum nóga því setna
Einmitt að fá hann Guðmund Eli Jóhansson sem er tónlist undir nafninu Oddweird til okkar aðeins setna og fá að vita meir plötuna hans Daydream Deluxe sem kom út bara núna í mars
Já,
það er mjög spennandi
einmitt, kom út bara ég held að kom sér þess að einmitt út eitt svona lítil smáskífa til að svona peppamann í þess að plötu og platan kom svo bara út einhverju viku setna og hún er bara ansi skemmtileg ansi furðileg jafnvel odd, weird, er það Já. Ekki við þeim að segja?
Jú, vissulega. Og svo aðeins setna í þættinum kemur hann Hjalti Jón Sverrisson til okkar. Hann er prestur en líka tónlistamaður og hefur mitt gefið út tvær hvað stutt skífur. Er það rétt?
Já.
Það er stuðskifur en líka einmitt eina plötu svona, í frekar fullri lengd og það allt á þessu ári í janúar, februar og mars það er Já. Bara nóg að gera hjá honum og það verður gaman að spjalla við hann allt þetta
einmitt, og þú ert svolítið heilluð af þessari tónlist er það ekki
Já, björk? Ég mjög hrifna svo ég búin að spila hann smá einna í þættinum undanfarið og ég einmitt frekar spennt að fá að tala við hann loksins einmitt og komast að meiru
Já, ég spennt að hitta hann ég held að það sé einmitt mjög hérna hvað segir maður, svona spennandi svona þetta svolítið mikil svona undiralda, þetta svona underground hérna tónlist, neðanjarðar fyrir ekki bara svona eitthvað sem maður kannski fer fram hjá fólki frekar öðla en ég mjög spenntur, en við ætlum að heyra núna eitt lag sem glænýtt, kom út bara á föstudaginn, 28. mars þetta lag sem heitir Miðstöðin og kemur út í hjá Johnny Blaze og Hakka Breaks ásamt Mr. Sillu sem geggjur tónlistakona sem að gerir líka tónlist með Jay Tyler og hún var nefnilega einmitt í hljómsveit sem dattur mér hvað heitir en þetta nýs sem sagt, smáskífa frá Johnny Blaze og Hakka Breaks og einmitt svona synthpoppa postpunk dæmi Þetta miðstöðin. Thank you. On Your Mind með Dóttir X eða Dóttir.x þetta er ný tónlistakona hér á ferð sem að heitir emett gengur undir þessu nafni og heitir Krista Héðinsdóttir vinnur þetta með Phil Thorpe hún staðsett í Los Angeles og var bara að gefa þetta út bara mjög nýlega
Það spennandi, það skemmtilegt já, ég spennt að heyra meira
Já, þetta svolítið skemmtileg líka sko grafík ég rakst á svona hvað sem svona visualizer svona myndband sem að fylgir læginu á YouTube
Já.
Og það svona skemmtilegt svona hún að nota svona vefmyndavél eitthvað á tölunum sinni og hellinga eitthvað grafík með og þetta svona það skemmtilegt, þetta ferskt en einmitt hérna eitt sem ég langa að koma að ég glemdi sem sagt ég var að tala maðan að Mr. Silla sem að var á læginu sem við heyrðum aðan að hún hafi verið eitthvað hljómsett Og svo hljómsveit er við svolga múm, bara datt alveg úr mér. En eitt sem fannst kannski áhært að þú viss líka er að ég sé hérna hún spilaði sér satt, var í múm, hún spilaði líka sko á samt hérna Lóra Rór.
Heyrðu, emmeit, ég er mjög hreyfuna á Lóra Rór. Mm-hmm. Já, það áhært.
En emmeit, ég líka mjög hreyfuna á sko sól á tónstinni hennar og sá ekki mann tónleika sem að hún og Jay Tyler voru með á sem sagt Havari á Austurlandi þegar að Prins Bólu var með tónleikastað þar.
Já.
Mjög eftirminnilegt dæmi mælum með að kíkja á Mr. Silla en við ætlum að halda áfram í ykkur nýju við ætlum að heyra í hérna eða svona þetta nýlegt heyra í þess að hljómsveit sem heitir Matching Drapes og
þau eru að spila á upprásinni 15. apríl
einmitt ástæðan fyrir ég datt í huga svona að kynna mér þessa hljómsveit ég er bara þekkt ekki nú vel var að hlusta á þetta EP með þeim sem að þau gafu út í fyrra heitir Manslaughter og einmitt fimm gekkir lög gott svona rock eitthvað veginn eða svona post-punk indie rock eitthvað veginn en þessi hljómsett er samt staðsett í Berlín og Reykjavík en það er allavega það, þannig að hérna, eitt af aðalsöngunum er íslensk það hún Artís Rán Snæþórsdóttir og einmitt þetta var til einhvern tímann í Berlín þegar hún bjóð þar held ég og þau segja hérna að markmið sveitarinnar er að sleppa af sér böndum samfélagsins og skemmta sér á meðan þau gera tilraunir með mismandi hljóð og tónlistastefnur til að búa til einstök lög með kaldænum og leiknum textum þetta er hérna einmitt svolítið vel að leika sig með eitthvað svona svona staðalímyndir og eitthvað svona
já
Einmitt, við skulum heyra þetta, þetta er lagið
Little Man.
Little Man með Matching Drapes.
Solen, vejene snor sig, vi går langs kanalen.
Agnes Ea með Arterier, þetta danst stykki, dönsk tónlistakona sem ég uppgötaði eiginlega bara helgina núna, þetta bara eitthvað svolítið ferskt fyrir mér. Þetta af plötu sem kom út í fyrra og hún Agnes var einmitt að tala það á Facebook síðinu sinni að var að fagna því að það væri ár síðan að þessi plata kom út. Og sagði að væri mitt ný tónlist á leiðinni bráðlega. Spennandi.
Það var mjög næs sko, mjög skemmtilega melódía.
Já.
Og ég mitt, maður lefið sér stendum að hendi í gangi ekkur af nágrönnunum.
Já, svona, maður verður að sína grönnunum smá ást sko.
Einmitt.
Það bara skemmtilegt.
Já, líka margt gott tónlistafólk sem býr í Danmörku vel að merkja.
Já.
Maður eru eitthvað veginn tekið eftir því
Íslenskt þá eða
Já, íslenskt, já, íslenskt, já, íslenskt
Það eru mitt sterk tengsl hann á milli Það eru mitt veit að mikið af fólki sem að býra að núti
Einmitt En við ætlum að alda áfram og einmitt þetta var smá svona ráttónlistalegt og næsta lag er smá öruvísi og svolítið djassað
Já
Meira djass En sko, þetta mun skýrast eftir smá þegar við fáum hann hérna Oddvirt til okkar, því hann lýsi sig með sem svolítið svona jazz og eitthvað svona alls konar.
Jazzið ávalið sko gott líf hérna á Íslandi held ég það einmitt aðna jazz í djúpinu er hérna oft í gangi og svo aðna mánu jazz líka ávalið kokk þannig það alveg margt að gerast í jazzinunni
og það vel mætt sko, það eru margir sem að kunna með þetta, þótt að maður sjálfur skiljaði ekki alltaf, en mér hans þetta var notalegt og þetta er hún Rósa Guðrún Sveinsdóttir Fuglin, þetta er plata af plötu sem heitir Drangar sem að koma út núna 20. februar og bara einmitt mjög svona vel unnið og gott stöf. Skulum bara heyra það, þetta er Rósa Guðrún með Fuglin.
You Önum byrju. Ok. Já, Rakel Markastjóri Atlantsolíu hér. Ég að reyna að gera ódýrar auglýsingar, svona eins og þessa. Allt fyrir ódýrar bensín. Atlantsolía, applíkillinn að læðira verði.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Þú ert að hlusta á Óláta Garð.
Þetta var svakalegt ferðalag. Þetta var Odd Weird, þetta var lagið Daydream Deluxe af samnefndri plötu og við erum með Odd Weird sjálfan hér í stúdíóinu í beinni með okkur. Vertu velkominn.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Viltu kannski byrja bara að kynna þig og hérna, segja okkur frá Odd Weird.
Já, ég skal segja ykkur frá Odd Weird. Ég sem sagt, heiti Guðmundur Eli Jónsson, kallaði Mummi og held úti einmanna ráftónlistarprojektinu Odd Weird.
Einmanna samt, það hljómar ekki einmannalegt allavega.
Nei, ok, en hérna, þetta sem flest lögin eru öll unnin af mér frá Atilögu. Hérna, spila all hljóðfærin og svona kann ekkert endilega á öll hljóðfæri en ég reyni að spila á því samt sko.
Einmitt, okay.
Og hérna þetta er kannski svolítið ill skilgreinanleg músík oftast sko.
Já.
En hérna
ég sá einmitt að þú talar einmitt oft þetta ég las eitthvað stæðar að þú talar þetta sem sko allt frá jazz í bossa nova í hérna
franska poptónlist.
Já, fransk, já, ég var að meina mjög þetta.
Já, og ráftónlist líka,
ég
myndi.
Já. Þetta er svolítið, sko, svolítið skitsó. Ég hérna hef mjög víðan áhuga á alls konar tónlist og tek svona ástfóstri við svona eina stefnu og einn artista í einu og hérna hlusta mjög djúpt og mikið á það. Núna síðast var ég mitt bossa nova, brasilíst, sko, sem er oft kallaði lyftutónlist, mér bara gaman að því.
Já, emmitt.
Og hérna, emmitt föng og jazz og ég reyna að fanga þetta allt saman svona í ráftónlistar umgjörð.
Emmitt.
Og hef passion fyrir því að blanda oft tvennu eða þrennu ólíku saman og kannski taka eitthvað uppeyju miðjulagi,
eitthvað svona,
reyna að gera eitthvað óvænt.
Emmitt.
Svolítið svona eina sem hlustendur geta gengið að vísu það er hérna að þetta verður eitthvað skrítið, eitthvað skondið
eins og nafnið bera eitthvað veginn, já einmitt, já, þetta er svolítið skemmtilega líka bara svona hljóðheimur og einmitt, margar svona mismandi áttir og uppeir einmitt eins og það talar en einmitt talandi hljóðfærin og allt það, þetta er hérna þetta, já, mjög litrikt einmitt og þú spilar átt allt sjálfur ertu að vinna þá mikið með eitthvað svona þú veist að vinna tónlistina hvernig þú veist gerist lag hjá þér Atilögu, ertu að svona pródúsera þetta mikið í einhverju forriti, kemur hugmynd eitthvað veginn er bara segir mig frá því.
Já, það er allur gangur á því sko stundum bara sest ég við piano hljóðfæri byrja eitthvað að glamra, spila.
Ertu píanoleikari upprunlega?
Upprunlega, sko, ég er einhvern veginn ekkert leikari, sko ég hef æft á fiðlu sem barn, sko trompet einu sinni núna síðast aðeins á piano, sko og já, ég hérna hugmynd verður til einhvern veginn bara í núinu einmitt, bara eitthvað oftast bara byrja og það verður eitthvað lítið fræ sem eitthvað negin vindur utan á sig ég er ekkert mikið svona aktíft að pæla í hvað ég er að gera þegar ég er að semja sko.
Þetta
er svolítið bara svona þetta ljómar cool ít á taka, þetta er næs nice. Og svo hérna já, reyna að tróða eins miklum lit og hérna skemmtileg heitum í þetta eins og ég get.
Já, og það heyrist skila sér.
En þú hefur komið fram með bandi samt með þessu verkefni, eða ekki?
Jú, þegar ég tók þátt að músíktilraunum, þá fekk ég, hérna, ég hef tvíveist ekki þátt að músíktilraunum, og í fyrra skipti þá fekk ég sett tvo hljóðfara leikar með mér, hérna, Helgi Freyr Tómasson og Ólaf Kári, hérna, spiluðu með mér á gítar og bassa, og mér finnst það svona skemmtilegt af því að sko ráftónlist sem er ekki danstónlist.
Já.
Mér finnst svolítið hérna kjánalegt þegar hún er performeruð eins og DJ set sko.
Já, skilur.
Þannig að hérna hafa hljóðfæraleik inn í þessu er hérna er svolítið mikilvægt fyrir mig þegar ég er að koma fram.
Já.
Já, að því að ráftónlistaverk er oft svona þetta er svolítið bara eins og málverk sem er tilbúið og þú getur bara svona hengt upp á vegg til sýni sko sem að svona er svolítið það sem DJ er að gera.
Já, en svolítið skemmtilega að einmitt, gera eitthvað meira með það.
Já.
Láta málverki kannski koma að lifna við.
Og svo ég hérna síðara skiptið, setna skiptið sem ég tók þátt að músitrunum, þá hérna reyndi ég að gera eitthvað svona svaka dans og eitthvað svona, eitthvað atrið úr því.
Myndi ég man eftir, ég held ég hafi séð þig nefnilega á músitrunum 2001. Ég var svolítið að mæta þá. Og mér ámæri ég að hafa séð því hérna svona... hvað segir maður, mæm?
Látbræðsleikara, ég var að fletta þessu upp fyrir
já, einmitt,
látbræðsleikara
já, gott orð
einmitt, á vinn minn Haukur hérna, sem var málaður upp og kom hérna, þetta var sem sagt í einu læginu sem var svona swing beat og talandi um uppeyjur þá allt í einu kemur þessi hérna skrautlegi karakter upp á svið
einmitt.
Og það er svona eins og hann steli senunni og þetta lagi breytist í eitthvað svona hip-hop og eitthvað sem ég finnst eitthvað í hött svona eða hérna ég leik það þannig og við förum svona í dansbattul og endar með að ég sparkunum út af á mjög skröðlega nátt
mm-hmm.
Þú varst að nefna að þetta sé svona einmanalegt projekt en þannig að þetta komið með svona rosa lifandi hérna, svona flutning á þessu hvernig var það þá að fara frá því að vera einn að vinna tónlistina upprunlega og fara svo að koma öðru fólki inn í svona hvað flutningin að því svona lifandi flutningin að því
Já, hvernig var það? Ég er alltaf sko ég er alltaf mjög stressaður í svona live performance setti sko En hérna, það er alltaf mjög frelsandi einmitt að fara svolítið út af við, sko, og fara að vinna með öðru fólki sérstaklega, sko. Maður fær svona önnur sjónarmið og hérna, ég veit það ekki, það er líka bara að vera heima við sér og vera að vinna einhverju hérna svona lengi.
Já.
Það verður maður svolítið samaunaði og hérna fer svona velta fyrir sér þegar maður er bara búin að vera hlusta það eitt sko hvort að það sé nokkuð bara eitthvað hræðilegt eða eitthvað en svo að sína það og deilaði með öðru fólki það er svo frelsandi og þar kemur hérna eitthvað negin hvar að svona passjónið á ný svona þar far maður að upplifa afraksturinn og hérna
heldur að hefur hérna breytt eitthvað mikið þegar vart að vinna eitthvað og kemur kannski og síðan sýnir fleiri fólki og spila með hefur eitthvað breyst mikið þegar hefur það gerst
Já, einmitt, ég hef oft gert svona hérna extended útgáfur með einhverju svona óvæntum uppeyjum sem að einmitt kannski passar við eitthvað danskabla eða gítarsóló ég hef mjög gaman að því einmitt að hérna hafa það einhvern veginn öðruvísi heldur en lagið er á plötunni eða svona já hafa það ekki alveg eins
einmitt. En einmitt platan þín heitir Dame Dream Deluxe ég veit ekki hvort það varum búin að koma almennilega að því til að mjög með plötuna
Takk fyrir
Ég sá að mitt að vorum að tala um það að það er að kaupa panta vínil
Já
Það er svolítið spennandi en hérna, við ætlaðum að halda áfram að heyra nokkur lög af plötunni og næsta lag hérna, viltu kannski segja mér eitthvað frá því, Groove Blaster
Já, næsta lag það heitir Groove Blaster og hérna einmitt Groove Blaster 9000 vill ég stundum kalla það hérna það er sem sagt titillin er uppsprottin af svona smásögu sem ég bjó til í kollinum hérna dansandi vélmenni
okay.
sem að hérna arkar ástfangið göturnar alltaf fram hjá sömu hérna sömu raftækjaverslunni og svona ástóngin af svona þurrkara í einni uppstillingu í einu glugganum.
Okay.
Og hérna, hann er að mana sig upp í að ég veit ekki, bjóðin út.
Já.
Einmitt, og þetta svolítið svona glaðlegt lag, funk, beat og bara, já, ég veit ekki hvað ég að segja mér það.
Nei, skemmtilegt.
Svolítið skemmtilegur heimur þannig, einmitt, Groove Blaster með Oddvirt. Joint is jumping. Þetta var ótrúlega svingað. Einmitt, lag með Oddvirt. Oddur Derina hér í Ólandagerði.
Halló, halló.
Viltu segja okkur frá þessu lagi?
Já, þetta er lag sem að svona upprunalega varð til þegar ég var mikið að hlusta á svona franska raf swing tónlist.
Mm-hmm. Þetta tíðkast þar?
Já, Electro Swing, það var eitthvað sem ég kynntist, sko, út frá bandi sem heitir Caravan Palace.
Já, ég var einmitt að hugsa þetta því að við heyrðum lagið, sko,
já.
Það var ég sem Caravan Palace.
Mjög innblásið af því, sko.
Já.
Og það er einmitt, hérna, svona smá sígaunadjass, sko.
Einmitt.
Og, já, mitt, svona eitt af því sem ég hef tekið mitt tímabil á að hlusta bara á.
Já, já. Og þetta var einmitt, þú varst að tala það þegar vorum að hlusta lögin að þetta var einmitt lögin það sem að hérna þessi látbragsleikari kom fram.
Einmitt, hann hérna gekk inn á svið í þessum hann dramatíska kafla í miðurlagi einmitt og gera allt vitlust.
Já, það er eitthvað skemmtileg hérna, skemmtileg mynd þar sem hlustendur geta örugglega ímynda sér að menni hlusta. En einmitt, áfram bara svona að plötinni Daydream Deluxe þetta er svona, er tónlistin hana mjög dagdraumaleg? Þetta vinna með það mikið?
Já, sko ég stundaði þetta sport mjög mikið dagdrauma kannski bara eins mikið og fólk stundar að hugleiða daglega það finnst mér mjög gott að starra út í lofti eða út um gluggan og láta mig dreyma hvað sé mögulegt og jafnvel hvað sé ómögulegt hvað væri cool og töff og hérna ég held að það sé líka bara fyrsti svona fyrsta skrefið í að láta drauma sinna rætast eða náttúrulega eiga sér draum láta sér drauma og ég held að það sé bara holt að gera það stundum hérna er einhvern veginn litið á þetta sem neikvæðan hlut að vera daydreamer hérna Bretlandi hérna, fólk stundum kalla dreamers
já.
og hérna einmitt láttu þið dreyma hérna. En það er hérna já.
Nei, það er gott að dagdreima, ég var að horfa mynd mjög nýlega bara einmitt þetta hérna, Secret Life of Walter Mitty, ég veit ekki hvort þú kannast við það.
Já.
En það er einmitt, er hann alltaf að dagdreima, bara fyndið.
En er þið ofta að dagdreima einhver svona sögur að því varst að tala um þetta vélmenni en aðan sem var ástfangið af hvað þurrkara?
Já.
Er það ofta einhver sögur sem þið er að dagdreima þá?
Já, stundum eitthvað, hérna, einmitt, eitthvað svona myndrætt og surrealist, sko. Svona tvístraðan áhuga á tónlist og kvikmyndagerð, sko. Þannig að hérna, ég hef mikið verið að storyboarda eitthvað svona rugl og einhverja atburðarásir svona.
Einmitt.
Og hérna, mjög gaman að því.
Þeir hefur aldrei dott í huga að hérna, hefur þú gert eitthvað svona í tengslu kvikmyndagerðina, eitthvað svona í tengslu tónlistina þína, eitthvað visual?
Já, það er hægt að finna á YouTube, sko. Það eru tvö lög sem að eru tónlistarmyndbönd við og þau eru bæði hérna og það svona surrealískir hérna visjóalar úlvaldar á gangandi á tveimur fótum og hérna
emitt.
Og hérna vélmennið með svona sjómarps hausa já
ég er að skoða þetta reyna þetta er eitthvað hvetjum hlustendur væntanlega til að kíkja á þetta er það ekki?
Já, væntanlega subscribe, like, hérna, follow
alltaf góða, emmitt en ég held að við séum svona brátt að verða sprungin á tíma með mig, en hérna er eitthvað lokum svona sem að þú vilt hérna koma framfæri?
Ég ætla að fara að koma eitthvað fram, einhverju útgáfu tónleikar kannski?
Nei, ekki útgáfu tónleikar en tónleikar eru svona byrjaði að láta mig dagdreyma það.
Já.
Ok, spennandi.
En ekkert svona næst á döfinni, ég er náttúrulega bara að semja og vinna næstu plötu og næstu útgáfum, sko.
Já.
Bara allan daginn alltaf.
Emitt, emitt.
Og bara, já, áfram dagdreymar, hérna, já.
Emitt. Við ætlum að, hérna, enda hérna, þetta með enda á byrjunni heyra fyrsta lagi sem þú gafst út. Er þetta fyrsta lagi sem þú gerðir eða bara hvernig sem var það oddvirt?
Já, ég held það.
Maður er að grafa kannski smá djúpt hana.
Ég er svona ekkert alltaf að ígrunda sjálfa mig í þaula, en hérna ég held að þetta sé það.
Einmitt, þetta er lagið The Hep Cat Ate the Jitterbug sem kom einmitt út upprunalega 2001 og lætur líka sko færa að vera á plötunni. Hvernig var það einmitt, er þessi plata búin að vera annars að svona safnast upp að því ég sé einmitt hérna að það eru nokkur lög sem að varst að gefa þetta öru hvoru í gegnum árin sem að enduðu sín á plötunni. Var þessi plata alltaf eitthvað einn bara í vinslu eða hvernig kom það saman?
Sko, ég ætla alltaf að gefa út plötu sko, en svo er það eitthvað negin hérna fullkomnunar áráttan sem að vefst fyrir manni stundum sko, og hérna þegar maður er að semja músík og svona stunda þetta, þá verður maður alltaf betri og betri.
Einmitt.
Og þá stundum ef maður tekur á langan tími í þetta, þá verða gömlulögin kannski ekki jafn góð sko, fyrir manni sjálfum. Og hérna, já, þetta er kannski bara búið til fleiri lög og hafa þau á plötunni. Þannig að þetta var kannski svona stökki núna að bara taka lögin nýju og gömlu og bara deila þeim.
Einmitt.
Og það er svolítið, hérna, svolítið það sem ég er að gera með þessari plötu er bara svona byrja að deila meira, af því að list hún er verðmætust þegar hún er sem aðgengilegust.
Algjörlega.
Það er gaman að hlusta. Hvetjum ykkur til að kíkja á Daydream Deluxe Enemitt. Takk fyrir komuna með mig, Oddweird.
Takk hérna fyrir að bjóða mér.
Bara yndislegt að fá því. Heyrum hérna The Hep Cat Ate the Jitterbug.
Ó já.
Færið á allra vörum varasettið í Hagkaup, Livju og Lif og Heilsu. Þú sérð alla sölustaðina á allravörum.is. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Þið
eruð
að
hlusta
á
Ólátagarð.
Sweet, sweet dreams, I dream them every night of you, for when I look behind
me, you're not there and I can't see why you'd supposedly be. Yet I can't see you after all the things we've been through, and I just wish that you knew that I'd like to kiss you too. Would you like to tell me something new today, or is today like any other day? We'd share hugs and kisses, eventually I'll call you my missus. Someday, someday, I promise I'll take care of you someday or every day. Right now, if you'll let me, I'd like to be here for you now. Dream them every night of you, but when I look behind me, you're not there and I can't see why you'd supposedly be. Would you like to tell me something new today, or is the day like any other day? Stupid memories before the ground touches the leaves, and I'll be left alone long before you even leave. We'll share hugs and kisses, eventually I'll call you my missus. Someday, someday, I promise I'll take care of you someday.
Someday, Hera Lind
Hugljúft stiki.
Já, þetta er mjög hérna heillandi og hérna gott bara svona indie hér á ferð en þetta laga mitt kom út sko 2003 en ég veit ekki betur en að hún Hera Lind sé að vinna í fleiri tónlist og hérna ég hef náttúrulega séð hann að spila nokkuð sinnum
Já.
Með hljómsveit og þetta er allt sko sem að er komið út hjá henni smá öruvísi finnst mér en það sem að sé hann að gera live eða svona sveipað og ekki sveipað en ég er mjög spenntur fyrir að heyra meira ég er ekki fjarið því en að hann Baldvin Hlynsson producent sé að vinna með henni á þessu efni
mitt
og þetta er bara mjög gott stöf hér að færa og hér er alveg frekar spennandi tónlistakona til að fylgjast með en einmitt, við vorum að klára að tala við hann Mumma sem er Oddweird
Já, og plötuna hans Daydream Deluxe, tala Daydream og alls konar skemmtilegt
Já, mjög gaman þakkum fyrir hann þakkum fyrir komuna aftur, einmitt en við ætlum að halda áfram og heyra eitthvað sko svolítið skemmtilegt eða furðulegt
Gamalt og nýtt
Já, við sko heldum þetta væri nýtt
Já, hérna í rauninni
Fundum þetta bara svona erum alltaf að skoða veist, eins og svona playlista og svona fundum þetta á nýlega íslensk tónlist og þegar að litið betur var við þetta þá kom ég ljósa að þetta er plata frá sko 2004 myndi
Já,
ég halda
sem sagt, þetta er plata eða stuttskífa smáskífa hvað sem að fólk vill kalla þetta sem heitir Pictures and Drawings með Jónu Pöllu eða Jóna Palla og sem sagt kemur út hérna á Spotify mitt bara 13. mars í ár og en svo komum mitt í ljós þegar við fórum að kafa hans dýbra að hún er mun eldri og var plata vikunar já, 2004
en heyrðu, ég sé hérna, hún kom úr 2003 það já, er mitt gott sko það er gott sko, maður finnur oft svona plötur sem að komu kannski ekki aldrei almennilega út á streymisveitur í stafræna heimin finnur það er maður má finna oft svona á hérna Discogs og þar er sko svona verið að safna heimildum um hvernig efni gefið út.
Já, það er gott að sé einhver að halda utanum þetta. En það er gaman mitt þegar eitthvað svona skýtur upp kollinum aftur og gaman að þetta sé aðgengilegra núna en það hefur verið þótt að sé hvað meir en 10 árum setna, betra seint en aldrei. Við ætlum að heyra lag frá þessari plötu. Einar, hvað lag ætlum við að heyra?
Þetta er Better Ways og þetta er mitt tónlistakona sem heitir Jóna Palla. Einmitt, platan heitir Pictures and Drawings. Hér er Better Ways. Jóna Palla, lagi Better Ways eitt gamalt gott sem að fær að líta dagsins ljós á í stafræna heiminum en næsta ætlum við að heyra glænýtt lag af SoundCloud þetta er laglegt, góður vinur þáttarins lagið heitir Þokan / Allir vekkir Zoom Demo